Izglītības kvalitātes valsts dienests sācis administratīvā pārkāpuma lietvedību pret Jaunjelgavas vidusskolas direktori par pienākumu nepildīšanu un iespējamiem pārkāpumiem, nenodrošinot skolēniem drošu vidi. Dienesta vadītāja Inita Juhņēviča norāda, ka skolā netika veikti visi nepieciešamie pasākumi.
Mēs konstatējām, ka pirmkārt konkrētajā situācijā skolā skolas iekšējās kārtības noteikumos nav paredzēti atbildīgie un konkrēta rīcība no skolas direktora vai pedagoga puses, kā būtu jārīkojas šādos agresijas vai vardarbības gadījumos.
Pēc pārbaudes dienests varētu prasīt pašvaldībai izvērtēt skolas direktoras atbilstību amatam, kā arī uzlikt sodu līdz 100 latiem. Krīzes centra Dardedze psiholoģa Laila Balode norāda, ka ir tipiski pēc notikušā meklēt vainīgo, nevis problēmas cēloni.
Tad, kad notikusi situācija, mēs nevis mēģinām risināt situāciju un saprast, kā viņa ir radusies un ko mēs varētu darīt, lai citkārt mēs ar to nesastaptos, bet mums ir ļoti liels prieks meklēt vainīgos, izslēgt kādu no skolas, pielikt kādam birku par, nezinu, saslimšanu, nelabojamām uzvedības izmaiņām ilgstošā periodā, nedisciplinējamību un tā tālāk, bet nevis padomāt par to, nu, ka mēs visi kopā sanākot, ko mēs varētu darīt, lai šādas situācijas nenotiktu.
Arī Jaunjelgavas dome apsver iespēju par varmācīgā bērna izslēgšanu no skolas. Tomēr šādu risinājumu nepieļauj Latvijas normatīvie akti, kas ikvienam bērnam paredz pamata izglītību. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Riekstiņa norāda, ka risinājums šādās situācijās ir vardarbīgajam bērnam nodrošināt mājmācību. Tomēr bez vecāku piekrišanas to nav iespējams darīt.
Ja, piemēram, bērnu vecāku nepiekristu, tiesiskais regulējums šobrīd tā īsti neparedz. Tādu iespēju. Un tas bija tieši tas, par ko mēs savulaik rosinājām diskusiju, jo mūsu ieskatā bija jādod iespēja, kamēr visi speciālisti dara to, kas ir jādara, kamēr vecāki pieņem problēmu un ir gatavi risināt, būtu svarīgi, ka tad vecāki arī uzņemtos atbildību par bērnu izglītošanu. Šie risinājumi, protams, var būt ļoti individuāli, un te nav runa par simtiem gadījumu, kad bērni tiek sūtīti mācīties mājās, bet par dažiem atsevišķiem gadījumiem, ka tas ir vienīgais līdzeklis, kā pasargāt citus bērnus vienlaikus, dodot iespēju arī šim bērnam.
Vasarā plānots rīkot īpašus seminārus skolu direktoriem, lai atgādinātu, kā jārīkojas vardarbību gadījumos un kādiem dokumentiem jābūt skolā. Tomēr lielākā problēma ir tā, ka skolas bieži vien taupa uz sociālo pedagogu un psihologu rēķina, kā arī nav informējušas skolēnus un vecākus, kā pareizi rīkoties.
Nelaimi, liela daļa speciālistu prasības, kas piemēram ir ministru kabineta noteikumos par to, ka skolā ir jābūt izstrādātai kārtībai, kā rīkoties vardarbībā gadījumos, uztur vienkārši kā formālu prasību uzrakstīt kādu papīru, kuru neviens īsti nezin, tad, kad pienāk tā situācija, pat neatcerās, ka mums ir tāda kārtība. Citā gadījumā viņas arī nav, jo priekš kam liekas papīrus rakstīt. Bet papīram nozīme ir tad, ja pirms tam skolā ir bijusi diskusija, ja pedagogi ar administrāciju, ar vecākiem un ar pašiem skolēniem ir izrunājuši, kā skolēni rīkojās, ja viņiem kāds dara pāri, pie kā viņi iet, kam ziņo tālāk. Un galvenais, lai šī informācija nepaliek skolas sienās.
Kopumā ik gadu skolās notiek 10 līdz 12 vardarbības gadījumi. Lielākoties agresīvie bērni aug ģimenēs, kur vecāki izturas nekritiski un nepievērš bērnu problēmām vajadzīgo uzmanību. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.